Several years ago, my family.
Disa vite më parë, unë dhe familja ime vizituam tokën e shenjtë. Një prej kujtimeve më të gjalla nga udhëtimi ynë që një vizitë e dhoma e sipërme në Jeruzalem, vendi tradicional i darkës së fundit. Ndërsa që ndruam në atë vend, unë e lexova atyre nga Gjoni 17, ku Jezusi i përgjërohet Atit të Tij për t'i shepujt e Tij. Tani unë lutem vetëm për ta, por edhe për ata. Unë lutem për ta që të jenë një sikur se ne. Tani unë nuk lutem vetëm për ta, por edhe për ata që do të besojnë në mua me anë të fjalës së tyre. Që të gjithë të jenë një, ashtu si ti, o Atë, je në mua dhe unë në ty, dhe ata të jenë një në ne. Unë u preka thellësisht ndërsa po lexoja këtë fjalë, dhe e pash veten duke u lutur në atë vend të shenjtë, që të mund të isha për herë një me familjen time dhe me Atin tim qellor dhe birin e Tij. Marrëdhëniet tona të çmuara me familjet, miqt, Zotin dhe kishën e Tij të rivendosur janë mes gjërave që kanë më shumë rëndësi në jetë. Për shkak se këto marrëdhënie janë kaq të rëndësishme, ato duhet të mbahen gjallë, mbrohen dhe ushqehen. Një prej historive më zemërbrengosëse në shkrimet e shenjta ndodhi kur shumë nga dishembujt e Zotit e patën të vështirë t'i pranonin mësimet dhe doktrinën e Tij, dhe ata u tërhoqën dhe nuk shkuan më me të. Teksa këta dishepuj u shkëputën, Jezusi u kthye nga të 12-të dhe i pyeti: "A doni edhe ju të largoheni?" Pietri u përgjigj: "Zot, te kush të shkojmë? Ti ke fjalë jete të përjetshme. Ne kemi besuar dhe kemi njohur se ti je Krishti, biri i Perëndis të gjallë." Në atë çast, kur të tjerët u përqendruan tek ajo që ata nuk mund ta pranonin, apostujt zgjodhen të përqendroheshin tek ajo që ata vërtet e besonin dhe dinin, dhe si rezultat, ata qëndruan me Krishtin. Më vonë, ditën e rrëshajëve, të 12-të morën duratën në frymës së shenjtë. Ata u bën të guximshëm në dëshminë e tyre për Krishtin dhe filluan të kuptonin më plotësisht mësimet e Jezusit. Në ditët tona nuk është ndryshe, për disa ftesa e Krishtit për të besuar dhe qëndruar vazhdon të jetë e rëndë, ose e vështirë për t'u pranuar. Disa dishepuj kanë vështirësi të kuptojnë një rregullore apo mësim të veçantë të kishës. Disa gjejnë probleme te historia jonë, ose të papërsosuritë disa antarëve dhe udhëheqësve, të mëparshëm e të tanishëm. Ende të tjerë quajnë të vështirë të jetojnë një fe që kërkon kaq shumë. Së fundmi, disa janë lodhur së bëri mirë. Për këto arsye dhe të tjera, disa antarë të kishës lëkunden në besimin e tyre, duke pyetur veten nëse ndoshta ata duhet të ndjekin ata që u tërhoqën dhe nuk shkuan më me Jezusin. Nëse ndonjëri prej jush po luhatet në besimin e vet, unë ju bëj të njëjtën pyetje që bëri Pietri: te kush do të shkoni? Nëse zgjidhni të bëheni jo aktiv ose ta lini kishën e rivendosur të Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme, ku do të shkoni? Çfarë do të bëni? Vendimi për të mos shkuar më me antarët e kishës dhe udhëheqësit e zgjedhur të Zotit do të ketë një ndikim afatgjatë që jo gjithnjë mund të kuptohet tani për tani. Mund të ketë sa doktrina, disa rregullore, një pjesë historie që ju vënë në kundërshtim me besimin tuaj, dhe ju mund të ndjeni që e vetmja mënyrë për ta zgjidhur atë trazir të brendshme tani për tani është që të mos shkoni më me shenjtorët. Nëse jetoni ai sa kam jetuar unë, ju do të arrini të dini që gjërat në një farë mënyrë zgjidhen vetë. Një pikpamje ose zbulese frymzuar mund t'i hedh dritë të re një çështjeje. Mbani mend, rivendosja nuk është një ngjarje, por ajo vazhdon të shpaloset. kur mos e praktisnin të vërtetat e madhërishme të zbuluara nëpërmjet profetit Joseph Smith. Kur mos rreshni së lexuari, përsiaturi dhe zbatuari doktrinën e Krishtit të përfshirë në librin e Mormonit. Kur mos dështoni së dhëni kohë të barabartë Zotit nëpërmjet përpjekjeve të ndershme për ta kuptuar atë që Zoti ka zbuluar. Ashtu si tha një herë miku im i dashur dhe kolegu i dikurshëm plagu Nila Maxwell, ne nuk duhet të supozojmë se vetëm nga që diçka është e pashpjekueshme nga ne, ajo është e pashpjekueshme. Kështu që para se ta bëni atë zgjedhje shpirtërisht e rrezikshme për t'u larguar, unë ju nxis të ndaloni të mendoni me kujdes përpara se të hiqni dorë nga çfarëdo që ju solli së pari të dëshmia juaj për kishën e rivendosur të Jezu Krishtit. Ndaloni dhe mendoni për atë që keni ndjerë këtu dhe arsyen pse ndjet atë. Mendoni për atë rast kur Fryma e Shenjtë ju ka dhënë dëshmi për të vërtetën e përjetshme. Ku do të shkoni për të gjetur të tjerë që ndajnë të njëjtin besim me ju? Për prindër të dashur personal qellor, që na mësojnë se si të kthehemi në praninë e tyre të amshuar. Ku do të shkoni për të marrë mësim për një shpëtimtar që është miku juaj më i mirë, që vuajti jo vetëm për mëkatet tuaja, por që vuajti edhe dhimbje dhe idhërime dhe tundime të çdo lloji? Në mënyrë që zemra e ti të mund të mbushej me mëshirë si pas mishit, që a i të mund të dinte si pas mishit, se si të ndimon dhe popullin e ti si pas dopësive të tyre. Përfshirë, besoj unë, dopsin e humbjes së besimit. Ku do të shkoni për të mësuar më shumë, për planin e atit qëllorë, për lumturin dhe paqen tonë të përjetshme? Një plan që është imbushur me mundësi, mësime dhe udhërëfim të mrekulueshëm për jetën tonë në vdekshmëri dhe të përjetshme. Kujtoni, plani i shpëtimit i jep jetës një vdekshmëri, kuptim, qëllim dhe drejtim. Ku do të shkoni për të gjetur një strukturë organizative kishtare të ollësishme dhe të frymëzuar për mes të cilës mësoheni e mbështeteni nga burra e gra që janë thellësisht të përkushtuar t'i shërbejnë Zotit duke ju shërbyer juve dhe familjes suaj? Ku do të shkoni për të gjetur profetë dhe apostuj të gjallë që janë thirrur nga Perëndia për t'ju dhënë juve një burim tjetër këshille, kuptueshmëria, ngushëllimi dhe frymëzimi për sfidat e kohës sonë? Ku do të shkoni për të gjetur njerëz që jetojnë sipas një tërësie të përcaktuar vlerash e standardesh që i keni edhe ju, e dëshironi t'ja kaloni fëmijëve dhe nipërve e mbesave tuaj? Dhe ku do të shkoni për të përjetuar gëzim që vjen përmes ordinancave shpëtuese dhe beslidhjeve të tempullit? Vëllezër dhe motra, të pranuarit dhe të jetuarit e ungjillit të Krishtit mund të jetë sprovues, por herë kështu ka qenë dhe kështu do të jetë gjithnjë. Jeta mund të jetë si alpinistët që ngjiten një shtegu të pjerrët dhe të lodhshëm. Është gjë natyrshme dhe normale që me raste të ndalojmë gjatë shtegut për të mbushur me frym, për të rivlerësuar drejtimin ton dhe për të rishikuar ritmin ton. Jo çdo kush ka nevojë të ndaloj gjatë shtegut, por nuk ka asgjë të gabuar me bërjen e kësaj kur ju a kërkojnë rrethanat. Në fakt, ajo mund të jetë një gjë pozitive për ata që shfrytëzojnë plotësisht mundësinë për ta freskuar veten me ujin e gjallë të ungjillit të Krishtit. Rreziku vjen kur dikush zgjedh të endet larg nga shtegu që të çonte pema jetës. Ndonjëherë ne mund të mësojmë e studiojmë e dim, dhe ndonjëherë ne duhet të besojmë, mirë besojmë e shpresojmë. Në fund, çdo njeri prej nesh duhet t'i përgjigjet pyetjes së shpëtimtarit: a doni edhe ju të largoheni? Ne të gjithë duhet të shqyrtojmë përgjigjen tonë vetjake ndaj asaj pyetje. Për disa, përgjigja është e lehtë. Për të tjerë, ajo është e vështirë. Unë nuk pretendoj se di arsyen pse bindja për të besuar vjen më lehtë, për disa njerëz se për disa të tjerë. Unë jam thjesht kaq mirënjohës që e di se përgjigjet janë për herë të gjithshme. Dhe nëse i kërkojmë ato, vërtet i kërkojmë me qëllim të vërtet dhe me synim të plot të një zemër plot lutje, ne përfundimisht do t'i gjejmë përgjigjet ndaj pyetjeve tona, ndërsa vazhdojmë në shtegun e Ungjillit. Në shërbesën time, unë i kam njohur ata që janë endur tej dhe janë kthyer pas provës së tyre të besimit. Shpresa ime e sinqert është që ne do të ftojmë një numër në rritje të fëmijëve të Perëndis që ta gjejnë shtengun e Ungjillit dhe të qëndrojnë në të, kështu që edhe ata të mund të hanë frutin që është më i dëshirueshëm mbi çdo frut tjetër. Lutja ime ndjerë është që ne do t'i nxitim, pranojmë, kuptojmë dhe duam ata që pohasin vështirësi me besimin e tyre. Ne kurrë nuk duhet të lëmë pas dore ndonjë nga vëllezërit dhe motrat tona. Ne jemi të gjithë në vende të ndryshme në pushtek dhe ne duhet i shërbejmë njëri tjetrit në përputhje me atë. Ashtu si ne duhet i hapim krahët në një shpirt mirëseardhje për të kthyerit e rinj në besim. Po kështu duhet i përqafojmë e mbështetim edhe ata që kanë pyetje dhe po luhatën në besimin e tyre. Duke përdorur një metaforë tjetër të njohur, unë lutem për cilin do që po mendon të largohet nga anije e vjetër Sion, ku Perëndia dhe Krishti janë në timon, që do të ndaloni e mendoni me kujdes për para se ta bëni atë. Ju lutem të dini se ndonë se furtuna të madhe ere dalgësh për plasën bianien e vjetër, kujtoni për herë se shpëtimtari është në kuvert dhe është në gjëndje të qërtoj stuhin me urdrin e ti. Pusho dhe fashitu. Deri atëherë, ne nuk duhet të kemi frikë dhe ne duhet të kemi besim të pantundur dhe të dim se ati i binden edhe era edhe deti. Vëllezër dhe motra, unë ju premtoj në emrin e Zotit sa i kur nuk do të praktis kishën e ti dhe sa i kur nuk do të praktis në njërin prej nesh. Kujtoni përgjigjen e Pietrit ndaj pyetjes dhe fjalëve të shpëtimtarit. Të kush të shkojmë, ti ke fjalë jete të përjetshme. Ne kemi besuar dhe kemi njohur se ti je Krishti, biri i Perëndis të gjallë. Unë dëshmoj se nuk ka asnjë emër tjetër të dhënë, as në ndonjë mënyrë tjetër nëpërmjet së cilës shpëtimi mund të vijë te fëmijët e njerëzve vetëm në dhe nëpërmjet emrit të Krishtit. Unë gjithashtu dëshmoj se Jezu Krishti ka thirrur apostuj dhe profet në kohën tonë dhe ka rivendosur kishën e ti me mësime dhe urdhërime si një strehim nga stuhia dhe nga zemërimi që me siguri do të vinë përveç se nëse njerëzit e botës pendohen dhe kthehen te ai. Unë dëshmoj mëtej se Zoti i fton të gjithë të vinë tek ai dhe të marrin pjesë në mëshirën e tij. Dhe ai nuk ja mohon askujt që shkon tek ai, të zinë dhe të bardhë, sklever dhe të lirë, burra dhe gra, dhe të gjithë janë njësoj para Perëndisë. Jezusi është shpëtimtari dhe shpëlbyesi ynë, dhe Ungjilli i tij i rivendosur do të na udhëheqë të sigurt përsëri në praninë e prindërve tanë qellor, nëse qëndrojmë në shtegun e Ungjillit dhe ndjekim gjurmët e tij. Gjë për të cilën unë dëshmoj, në emrin e Jezu Krishtit. Amen.